Першае поўнае афіцыйнае выданне новага запавету на беларускай мове прэзентаваў сёння каталіцкі касцёл у Беларусі. Чырвоны залатым надпісам фаліянт цяжка было не заўважыць. Знешні выгляд адпавядае падзеі. Яна безумоўна гістарычная. Божае слова на зразумелай сучаснай мове. Вось галоўная задача перакладу, паведаміла Марына Пашук, доктар біблійнай тэалогіі, супрацоўнік секцыі па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў касцёла, выкладчык у Мінскім тэалагічным каледжы імя Святога Яна Хрысціцеля.
Дагэтуль былі пераклады, яны адпавядалі на той час, магчыма, тым стандартам мовы, а сёння ўжо мова змяняецца, яна вельмі жывая, і таму трэба было арыентавацца на сучаснага чытача. Адметнасць гэтага выдання заключаецца ў тым, што яно сучасным этапе развіцця беларускага касцёла з'яўляецца першым поўным выданнем каталіцкага касцёла афіцыйна зацверджаным. З той тэрміналогіі, якая выкарыстоўвалася да гэтага часу ў каталіцкім касцёле, ёсць карты, чаго таксама ў папярэдніх выданнях не было. Вельмі дакладна ёсць карты падарожжа Святога Паўла, карта Єрусалима старажытна, карта Палестыны. Таксама змешчана храналагічная табліца. Можна пазнаёміцца з гісторыяй збаўлення, таксама з агульначалавечай гісторыяй. Як гэта суадносіцца? Ёсць біблійны слоўнік таксама, якім чытачы, калі сустрэнуцца з нейкім незразумелым словам у тэксце, могуць проста зазірнуць у слоўнік і пачытаць, што гэтае слова азначае.
Ішлі да канчатковага варыянту насамрэч складана і доўга. Грунтоўная праца над перакладамі біблійных тэкстаў пачалася 15 гадоў таму. Над выданнем новага запавету падрыхтаванага секцыі па перакладзе працавалі прадстаўнікі ўсіх дыяцэзій Беларусі, тэолагі і філолагі. Перакласці трэба было з арыгінальнай мовы, старажытнагрэчаскай. Захавалі прынятую ў касцёле тэалагічную тэрміналогію, але дзе было неабходна нават і некаторыя габрэйскія, арамейскія і грэчаскія словы. Увогуле адзначыў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, праца па перакладзе Святога Пісання на гэтым не спыняецца.
Працавалі на гэтым многія гады, найперш, каб адказаць на патрэбы касцёла, бо патрэбныя былі лекцыянарыі, і лекцыянарыі ўходзяць чытанне не толькі з новага запавету, але са старога запавету, і трэба сказаць, што каля 80% старога запавету ўжо перакладзена. Гэта я ўжо паставіў наступную задачу перад гэтай камісіяй, каб пасля прэзентацыі ўсіх гэтых распачаць новую працу ў перакладзе старога запавету, каб мы ўжо мелі ўсю біблію.
Зусім нядаўна Беларуская праваслаўная царква таксама прадставіла пераклад новага запавету на сучасную беларускую мову. Арцыбіскуп Кандрусевіч падкрэсліў, абедзве канфесіі сёння ў гэтай справе не супернікі, наадварот, саюзнікі. Вопыт у любым выпадку цікавы і тым, і іншым. Выданне, якое прэзентаваў сёння каталіцкі касцёл, выйшла тыражом 2000 экземпляраў. І ўжо сёння новы запавет на мове апынецца ў руках шматлікіх вернікаў.